свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щук. Українські політики не хочуть вступати до Європейського Союзу. Безвізова угода – верх їхніх бажань, лунає критика з вуст колишніх урядовців.
Коли політики говорять про зону вільної торгівлі, асоціацію чи безвізовий режим, український виборець це розуміє як крок до вступу в ЄС. Однак безвізовий режим можуть мати і ті країни, які на вступ ніколи і не претендували. Наприклад, Австралія чи Японія.
Що хотів сказати Віктор Янукович на зустрічі із бізнесменами в Америці? Переклад від редактора Атлантичної ради в огляді преси.
Автор статті на сторінках видання Атлантичної ради також вважає, що розуміння Януковичем суті демократії зводиться лише до стабільності його влади.
Російська атомна компанія хоче купити найбільшу чеську АЕС. Чехи побоюються, що це ціна за всю Чехію.
Дві заявки будуть більш дорогими, а одна значно дешевшою, бо Путін пропонуватиме ціну за Чеську Республіку, а не лише за два реактори.
Про це більше у «Європейській свободі» після випуску новин від Василя Зілгалова.
Доброго вечора всім. Президент України Віктор Янукович закликав сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ уряд і владу на місцях скорочувати перевантажений управлінський апарат.
Я чекаю від вас пропозиції про скорочення заступників. Не може бути по 7, 8, 9 заступників голів обласних державних адміністрацій і заступників міністрів. Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому, прошу. Зовсім мало часу залишилось. Ми скоро це питання, якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Керівники 9 опозиційних партій України підписали лист до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості відносно можливості проведення недемократичних виборів в Україні до місцевих рад 31 жовтня цього року. Як повідомив один з підписантів, лідер громадянської позиції Анатолії партії України, Українська платформа, Громадянська позиція, Батьківщина, партія Реформенко додав.
Ми звертаємося до міжнародної спільноти. Саме тому. І ми хочемо, щоб вони завчасно знали, які проблеми є, на які проблеми треба. Не було автоматичного схвалення результатів голосування як вільних, чесних і прозорих виборів.
А голова Комітету виборців України Олександр Черненко прогнозує фальсифікації і політичне напруження, політичну боротьбу не лише на місцевих виборах у великих містах, але й в невеличких містечках.
Я так само говорив би про невеликі міста, або навіть про деякі села, які, наприклад, знаходяться в міській зоні, де дорога земля, де вихід до води і котеджні містечка. Там є такі в нас села, де дві дільниці, а така йде жорстка боротьба, якої не буде в великому місті. Класичний приклад – це село Козин в Конча-Заспі, де постійно змінювались мери, були відставки.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Юрія Лужкова. Ось як пояснив президент Медведєв цей указ.
Не об відсторонені, а об відрішенні.
Мова йде не про відсторонення, а про відчуження. А відчуження – це звільнення. І не досить рідко, а перший раз. І тут все, власне, коментувати немає чого. Тому що причина виходить з самого указу. Вона полягає у тому, що я, як президент Російської Федерації, втратив довір'я до Юрія Михайловича Лужкова в якості мера міста Москви.
Юрію Михайловичу Лужкову в качестві мера міста Москви.
Повідомляється також, що сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін вже обговорили можливі кандидатури на посаду мера Москви. Володимир Путін також повідомив, що він сподівається брати участь в цих консультаціях як лідер Єдиної Росії, яка має більшість у Московській міській думі. У Молдові розпущений парламент. Молдова, виконуючи обов'язки президента країни Міхай Гімпу, підписав сьогодні указ про розпуск парламенту. За словами Гімпу, він керується виключно конституцією і законами. Дострокові вибори мають відбутися 28 листопада. На цьому у мене все.
Дякую, Василю. Нагадаю, що у «Європейській свободі» новини читав Василь Зілгалов. Наступного року Україна залучить на розвиток економіки 100 мільярдів гривень, пообіцяв прем'єр-міністр Микола Азаро. Ці кошти витрачатимуться на посилення її конкурентоздатності та підвищення привабливості для інвесторів, запевнив він. Втім, в Україні вже не вперше оголошено курс на реформи, що радять представники міжнародних фінансових організацій. Для того, щоб наміри уряду перетворилися на доконаний факт, знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Уряд стабілізував економіку України і став на шлях реформ, запевнив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, про стабілізацію свідчать скорочення дефіциту державного бюджету та сталість курсу гривні. До реформаторських кроків Кабінету міністрів Микола Азаров відніс напрацювання бюджетного кодексу та скорочення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Протягом найближчого місяця Верховною Радою має бути ухвалений і податковий кодекс, пообіцяв голова українського уряду. Ці фактори не лише сприяють збагаченню державної скарбниці, а й покращують інвестиційний клімат в країні, відзначив він. Відтак, вже наступного року Україна почне перехід до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку і залучить для цього 100 мільярдів гривень, каже Микола Азаров.
Інвестиційний ресурс, що ми матимемо, близько 20-25 мільярдів гривень. Можливість залучення кредитних ресурсів близько 50 мільярдів гривень та близько 30 мільярдів бюджетних ресурсів на цілі розвитку. Тоді ми отримаємо цифру близько 100 мільярдів гривень. Якщо ми реалізуємо такий обсяг, то ми отримаємо зростання ВВП близько 10%.
Микола Азаров планує витрачати ці кошти на розвиток літакобудівної промисловості, відновлення суднобудівної, а також на розвиток аграрного сектору та впровадження енергозберігаючих технологій. У міжнародних фінансових структурах починання українського уряду на сьогодні оцінюють позитивно, але відзначають, що хоч початок і добрий, та результатів ще слід почекати. Крім того, на думку директора відділу Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові Мартіна Рейзера, 100 мільярдів гривень – це той обсяг коштів, який держава мала б витрачати щороку на власний розвиток самостійно, без врахування запозичень та зовнішніх інвестицій.
Україна, на відміну від інших ринків країн, що розвиваються, інвестує в інфраструктурні проекти 2-3% внутрішнього валового продукту. Водночас інші країни, сусіди України, цю цифру довели до рівня 10%. Та цифра, яку назвав Азаров, 100 мільярдів гривень, десь і дає 10%. Але ці 100 мільярдів – це не лише державні інвестиції, а й приватні. Відтак, державна частка буде меншою. Утім, Світовий банк позитивно оцінює те, що Україна готова вкладати кошти в такі проекти. Відтак, те, що пообіцяв прем'єр-міністр, це добрий меседж.
Для того, щоб до власних коштів, спрямованих на розвиток держави, Україна могла додати кошти закордонних інвесторів, слід посилити гарантії захисту прав власності, порадив директор Українського офісу Міжнародного інвестиційного банку Морган Стенлі Ігор Мітюков.
Повинні взяти за гасло корпоратизацію потужних підприємств, компаній і навіть об'єднань, тому що тільки прозора структура, прозорі стосунки і зрозумілі для інвестора відносини власності, які можуть бути реалізовані в корпоративному статусі підприємства, дають можливість пояснити публіці на заході інвесторам, які насамперед готові інвестувати, зрозумілі для них сектори і механізми.
Збільшенню обсягів зовнішніх інвестицій сприятиме і лібералізація економіки, додав Ігор Мітюков.
Повинні нарешті припинити втручання держави, урядових структур в роботу аграріїв, які вкладають немалі кошти, в тому числі у розвиток інфраструктури для реалізації власної продукції. Ми фактично надали можливість нашим аграріям заробити не один десяток або сотні мільйонів доларів, штучно стримуючи експорт тоді, коли ціни були високі, зараз ціни впали.
Крім того, міжнародні експерти вказують на необхідність адміністративної реформи, яка б скоротила кількість органів державного управління та підвищила роль місцевого самоврядування, що збільшить інвестиційну привабливість регіонів. В уряді обіцяють, що відповідні законопроекти будуть внесені на розгляд парламенту вже у нинішньому році. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Тези прем'єра Азарова раніше минулого тижня пролунали в Америці під час виступу президента Віктора Януковича перед політиками і діловими елітами світу у стінах Атлантичної ради в Нью-Йорку під час ділового сніданку тут 24 вересня. Як пишуть учасники зустрічі, президент Янукович перед американськими політичним та діловим естеблішментом показав себе насамперед як продукт радянської епохи та тієї ідеології, її сьогоднішнє втілення в особі реакціонерів. Не раз України з рудиментарними ознаками вузької сфери інтересів його оточення з Донбасу. Газети також інформують про небажання України сваритися з Росією через газові проблеми Польщі. Пресу гуртав Василь Зілгало.
Один із редакторів видання Атлантичної ради Сполучених Штатів Америки в інтернеті, професор Олександр Мотиль, оприлюднив на сторінках статтю під назвою «Янукович в країні див», де йдеться про виступ президента України перед політиками, діловими людьми Америки та інших західних країн під час ділового сніданку в стінах Атлантичної ради 24 вересня. Автор цієї публікації наголошує, що присутні на цьому сніданку солідні люди могли б лише здогадуватися, що розумів під своїми словами у промові оратор, і що насправді він хотів цим сказати. Професор Мотиль не виключає, що промову Януковича написано його наближеними українською чи російською, тому в англомовному варіанті були відсутні важливі визначені й невизначені артиклі. Як міркує Олександр Мотиль, з цього можна здогадуватися, що промова ця відображала погляди самого Януковича, а не його американського радника Пола Манафорта. В аналізі доповіді Януковича в Атлантичній раді в Нью-Йорку наголошено, що президент України, як сьогоднішнє втілення радянського реакціонера, обмеженого сферою інтересів рідного йому Донбасу, добре засвоїв з минулого лише те, що слова важливі і важливо вміти ними маніпулювати. Тому, на думку професора Мотиля, варто пояснити учасникам цього сніданку, що насправді стоїть за словами цієї президентської промови Януковича, тож він докладає перекладацький посівник. Автор статті вважає, що затвердженнями промовця про єдність дій української влади, президента, уряду і парламенту варто розуміти безпрецедентну єдність як продукт брутального маніпулювання Конституцією для формування більшості у Верховній Раді. А за пофаляннями Януковича про суттєве зменшення податкового тиску в Україні стоїть ніщо інше, як наступ на середній і малий бізнес, а також зміцнення авторитаризму державного апарату і посилення тиску на опозицію. Професор Мотиль також заперечує дані Януковича у стінах Атлантичної Ради з приводу нібито безпрецедентного економічного зростання в Україні, бо такого чудесного і негайного впливу нової влади на валовий внутрішній продукт, на думку аналітика, просто не буває. Автор статті на сторінках видання Атлантичної ради також вважає, що розуміння Януковичем суті демократії зводиться лише до стабільності його влади, і цим близьке до трактувань з боку авторитарних лідерів Путіна, Лукашенка і сусідніх Росії та Білорусі. Це ж стосується розуміння Януковичем ролі засобів масової інформації та його намірів створити в Україні слухняне йому громадське телебачення. Так що чудес з ораторськими здібностями Віктора Януковича і його текстами і тут не поменшало, про що автор статті у виданні Атлантичної ради на завершення зауважив, що стабільність, про яку президент України мовив у Атлантичній раді, якої бажає Віктор Янукович щодо його перебування у владі, може бути лише в країні чудес. Європейське видання впливової газети Wall Street Journal інформує про труднощі газових переговорів між Росією та Польщею, між якими так і не досягнуто ще нової газової угоди. Тут також йдеться про те, що українська влада не збирається йти на допомогу полякам у зв'язку з їхніми проханнями качати для Польщі резервний російський газ, котрий зберігається в українських газосховищах. Wall Street Journal також цитує російські джерела з приводу того, що й майбутні переговори польського прем'єра Дональда Туска з його українським колегою Миколою Азаром ні до чого не приведуть, бо українські чільники заявляють, що в умовах складних переговорів з «Газпромом» про зміну планів щодо будівництва російського південного потоку ми не хочемо конфронтації з Росією за перекачування 3 мільярдів кубічних метрів блакитного палива для Польщі. Таким були деякі теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Огляд європейської преси ви знайдете щодня, крім вихідних, на сайті radiosvoboda.org.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Зона вільної торгівлі та угода про асоціацію будуть ключовими темами на саміті Україна-ЄС у листопаді. За словами голови представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануеля Пінто Трішери, Брюссель чекатиме від Києва доказів прозорості та передбачуваності євроінтеграційної політики. Проте, на переконання деяких українських аналітиків, Європейський Союз не бачить перспективи у тому, щоб прийняти Україну до свого складу. Тож політична асоціація – це все, на що може розраховувати Київ, розповідає із Києва кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Українсько-європейські відносини сьогодні розвиваються у двох напрямках – до політичної асоціації та європейської інтеграції, зазначає заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін. Єдиним викликом, на його думку, є перспектива членства в ЄС, тож на саміті Україна прагнутиме переходу цього питання зі сфери абстрактної риторики у практичну площину.
Українська сторона є більш амбітною у прагненні більш комплексної адаптації законодавства, ніж ЄС, прекрасно розуміючи, інтеграція – вона є або повномасштабною, або ми будемо мати проблеми, оскільки створюючи більшу адаптацію в певних сферах, ми будемо впливати, звичайно, на економічну модель, яку ми маємо.
Не всі галузі української економіки витримають створення декларованої всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом, вважає посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. За його словами, Польща угоду про створення зони вільної торгівлі підписала у 1992 році. Однак до спільного з ЄС ринку промислових товарів прийшла тільки у 99-му. Україні не вистачає балансу між користю та складнощами, які обов'язково виникнуть зі створенням зони вільної торгівлі, зазначає посол.
Важливо, коли Україна досягне такого перетворення своєї економіки, щоб вона була конкурентоспроможною, щоб вона перемагала на європейських ринках. Це має бути пов'язано із реформами в країні.
В Україні збільшується різниця між проголошеними цілями і реальними кроками на шляху до євроінтеграції, вважає екс-голова секретаріату президента Олег Рибачук. За його словами, коли політики говорять про зону вільної торгівлі, асоціацію чи безвізовий режим, український виборець це розуміє як крок до вступу в ЄС. Однак безвізовий режим можуть мати і ті країни, які на вступ ніколи і не претендували, наприклад, Австралія чи Японія. А насправді реальна євроінтеграція не в інтересах ні колишньої, ані нинішньої владної команди, вважає Олег Рибачук.
У відповідь на таку риторику правильно про європейську з боку української влади продовжується така гра із боку Брюсселю. Тобто тема того, що двері для України не зачинені, чомусь не зникає. Хоча всі розуміємо, що насправді цих дверей природі не існує. Бо не прийняте політичне рішення про те, якою буде політика з Україною, чим вона завершиться.
Саміт Україна-ЄС запланований на 23 листопада. На початку жовтня в Україну має приїхати член Європейської комісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Філе, аби обговорити з українським президентом та міністром закордонних справ, зокрема, ключові питання українсько-європейських відносин в контексті підготовки до майбутнього саміту. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі у програмі. Польським бізнесменам допомагають ангели. Спитаєте, чим? Грошима.
У Польщі молода фірма, що зуміє переконати ангела в перспективності свого бізнес-плану, здебільшого отримує від 100 до 500 тисяч злотих. Приблизно від 25 до 125 тисяч євро.
В Україні почалися дні білоруської культури. А як щодо мови?
Деякі громадські активісти побоюються, що дні білоруської культури в Україні минуть без головної культурної складової – мови.
Про це слухайте у «Європейській свободі» за хвилинку.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Росія є найбільшим у світі експортером нафти і газу, але ця країна також скуповує енергетичні об'єкти в усій Європі. Зокрема, Москва претендує на промисловість, яка вважається засадничою для енергетичної незалежності Чехії – атомну енергетику. Критики попереджають, що намагання Росії одержати найбільший енергетичний контракт в історії Чехії можуть простиратися далеко за межі власної енергетики, розповідає Олекса Семенченко.
У чеському регіоні Південна Богемія знаходиться селище Темелін. Тут міститься атомна електростанція, що стала об'єктом найбільшої бізнесової угоди у чеській історії. Це підприємство разом з іншою чеською АЕС виробляють третину всієї електроенергії країни. Державне енергетичне підприємство, якому належить ця АЕС, під назвою ЧЕЗ. Планує збудувати тут два нові реактори на додаток до двох уже існуючих. Але критики занепокоєні. Вони кажуть, що ЧЕЗ – це не просто енергетична компанія. Це найбільша така компанія у Центральній і Східній Європі. Вона фінансує дві найбільші політичні партії країни. Водночас структура власності цієї компанії невідома. І Мартін Бурсік, колишній лідер чеських зелених, що у минулому був міністром довкілля, вважає це ілюстрацією корупції у чеській політиці.
ЧЕЗ – це дуже сильна компанія, що має вплив на законодавчу діяльність, ціни на електрику та регуляції. І проблема в тому, що держава не має контролю над процесом ухвалення рішень цією компанією.
Речник АЕС у Темеліні каже, що нові реактори стануть ключем до енергетичної незалежності Чехії. Якщо це справді так, то виглядає дивним, що Росія претендує на контракт із ЧЕЗ на суму від 15 до 30 мільярдів доларів на будівництво нових реакторів, які мають бути введені до експлуатації до 2020 року. На контракт претендує російська державна компанія «Атомстройекспорт», а її двома конкурентами є американська фірма з мажоритарним японським власником «Вестінгхаус» та французька «Агева». ЧЕЗ каже, що усі претенденти є висококваліфіковані і що головним чинником має бути ціна, але інші не згідні із цим. Вацлав Бартушка, що є закордонним посланцем Чехії у справах енергетичної безпеки, каже, що у цій угоді гроші не головне.
Як на мене, вибір Темелінської АЕС, а йдеться про абсолютно найбільшу інвестицію в цій країні, є цивілізаційним вибором. Я хочу, аби моя країна була пов'язана із Францією або США. Мені байдуже, Арева чи Вестінгхаус. Я часто кажу, що я не лобіюю на користь когось, але я лобіюю проти когось.
Бартушка пояснює, що занепокоєний, бо, за його словами, російські компанії експортують корупцію. Також його непокоїть, що успіх росіян на тендері дасть Кремлю знаряддя впливу на чеську політику.
Буде три претенденти – французька Арева, Вестінгхаус і росіяни. Дві заявки будуть більш дорогими, а одна значно дешевшою, бо Путін пропонуватиме ціну за Чеську Республіку, а не лише за два реактори.
Коли ЧЕЗ оголосила цей тендер торік, чеський уряд заявив, що сама компанія вирішуватиме щодо переможця. Але одноосібна кампанія Бартушки принесла успіх. Тепер останнє слово буде за чеським урядом. Минулого літа уряд призначив його уповноваженим спостерігачем за цим тендером. Росіяни, звичайно, відкидають його звинувачення. Зокрема, представник російської торговельної палати Сергій Мікоян заперечив, що «Атомстройекспорт» може становити загрозу національній безпеці Чехії. Поки Росія намагається одержати Темелінський контракт, критики у Чехії вважають, що Вашингтон заснув біля керма. Хоча під час візиту до Праги взимку віце-президент США Джо Байден підтримував заявку компанії «Вестінгхаус», міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг до свого призначення цього літа казав, що США мають інші турботи.
Не думаю, що ми їх взагалі обходимо. Ми для них маленька країна десь у Центральній Європі, оточена іншими, важливішими країнами. Чому ми їх маємо хвилювати?
Хоча багато хто вважає, що Росія має перевагу перед Темелінським тендером, усе-таки не ясно, хто переможе. На думку енергетичного посланця Бартушки, це свідчить, що чехи ще не здалися перед російськими інтересами. Та це не остаточна річ, каже він. Ми маємо самі для себе вирішити, в якій країні ми хочемо жити. Олексій Менченко для Радіо Свобода.
Польща стала тією країною Центрально-Східної Європи, де найуспішніше розвиваються мережі приватних інвесторів, так званих ангелів бізнесу. Дедалі частіше заможні бізнесмени з великим досвідом охоче приходять на допомогу малим і середнім підприємствам, що мають цікаві бізнес-плани. Про діяльність венчурних капіталістів, або як ще їх називають ангелів бізнесу, на динамічному польському ринку розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Ідея ангела бізнесу прийшла до Польщі із Західної Європи. Ангел бізнесу – це особливий тип приватного інвестора, який власні фінансові надлишки інвестує в молоді перспективні фірми. Річ у тім, що підприємства-початківці не завжди можуть отримати банківські позики. Банки не хочуть ризикувати, коли гроші у них просять фірми, які щойно виникли. Тож саме великий ризик – невід'ємна частина діяльності ангелів бізнесу. Завдяки фінансовим вливанням ангелів молоді підприємства можуть швидко, впродовж 2-4 років, розвинутися і повернути інвесторам суми навіть у кілька разів
коштів більші від вкладених. З метою координації своєї діяльності ангели бізнесу об'єднуються в мережі. У Польщі перша така мережа виникла 7 років тому. Нині на території країни їх діє кілька. Діяльність ангелів бізнесу підтримує Європейська комісія. Вона фінансує проекти, спрямовані на вивчення ринку, а також на популяризацію діяльності інвесторів. У Польщі молода фірма, що зуміє переконати ангела в перспективності свого бізнес-плану, здебільшого отримує від 100 до 500 тисяч злотих, приблизно від 25 до 125 тисяч євро. А які ж іще, окрім цікавої бізнес-ідеї, критерії для отримання грошей від ангела бізнесу? Войцех Долковський, голова Польської асоціації ангелів бізнесу, наголошує на важливості кадрового потенціалу фірми. Він каже:
Найголовніше – це люди. Передусім потрібен колектив, який усім серцем відданий проекту. Ці люди не можуть працювати десь додатково, займатися трьома іншими проектами, шукати собі якихось додаткових халтурок на боці.
Як твердить Долковський, відповідальні віддані проєктові кадри – це гарантія того, що ризикує не тільки інвестор. У Польщі, як і в інших країнах Європейського Союзу, ангели бізнесу найохочіше інвестують у фірми, що працюють у високотехнологічних галузях. Швидке повернення вкладених коштів гарантують такі галузі, як інтернет-технології, телекомунікація, біотехнологія та інше. Свого часу допомогою ангела бізнесу скористався Лукаш Усовський, молодий підприємець із Гдині. Його фірма займається виготовленням програм, що синтезують людську мову. Такі програми використовуються у телекомунікаціях. Крім того, вони стають у великій пригоді незрячим. Лукаш Усовський не забуває, що його фірма народилась із студентської ініціативи, в яку повірили досвідчені підприємці.
Фірми академікової до фірми поважаної в Польщі.
Із гуртожитської фірми ми стали фірмою, яку шанують у Польщі. З часом ми самі постаралися здобути марку фірми, яка йде далі, виграє міжнародні конкурси і творить продукти на найвищому світовому рівні.
Творжанці продукти на найвищий світовий поважання.
Визнанням успіху польських ангелів бізнесу стало рішення про проведення в наступному році Європейського конгресу ангелів бізнесу у Польщі. Таке рішення ухвалила Рада директорів Європейської мережі ангелів бізнесу в Брюсселі. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В Україні розпочалися Дні Республіки Білорусь. В останні Дні білоруської культури відбувалися у 2003 році. Нині організатори Міністерства культури обох країн заявляють про поновлення співпраці. Водночас деякі громадські активісти припускають, що під час заходів бракуватиме найголовнішого – білоруської мови, розповідає Олена Римовська.
Білоруської культури в Україні розпочалися з концерту Білоруського національного академічного народного оркестру. Його керівник Михайло Козінець розповідає, в Україні почуває себе як удома.
Музичне мистецтво і України, і Білорусі настільки близьке і за мовою, і за мелодійністю, що коли ми даємо концерти тут, у Києві, ми не відчуваємо, що ми у гостях. Таке враження, що ми у себе вдома.
Востаннє в Україні Дні білоруської культури відбувалися у 2003-му. Заступник міністра культури України Тимофій Кохан наголошує, нині Мінкульт готовий проводити такі заходи хоч щороку.
Сенс співпраці – не офіціоз, а вже безпосередні прямі контакти, які відбуваються між митцями. Жодна угода, якщо вона не має життєвої основи, це все залишиться папірцем.
Утім, деякі громадські активісти побоюються, що Дні білоруської культури в Україні минуть без головної культурної складової – мови. За даними останніх досліджень, лише 23% білорусів зізнаються, що використовують білоруську у побутовому спілкуванні. Водночас перший заступник міністра культури Білорусі Володимир Карачевський обіцяє, що під час Днів культури переважатиме саме білоруська мова.
Я сподіваюся, що ми зможемо зберегти білоруську мову і зробити її популярнішою. Нині молодь почала значно більше цікавитися історичною спадщиною і мовою, зокрема, але це не формальний інтерес, а цікавість, яка йде з самого серця.
Формально, це йде ось так.
У травні в українських містах розгорнувся фестиваль партизанської культури «Білоруська весна». Тоді популяризувати білоруську культуру і мову, зокрема, взялися не Міністерство культури, а активісти творчої ініціативи «Білоруський десант». Один із організаторів фестивалю Ілля Гладштейн пригадує, за підтримкою до уряду чи посольства не зверталися свідомо. Побоювалися, що програма фестивалю зазнає цензури.
Я впевнений на 98%, що вони б не підтримували наш фестиваль. Білоруська мова в Білорусі знаходиться не в контексті культури, а в контексті політики.
До білоруської культури українців долучатимуть у Києві та Львові до 30 вересня. Заплановані, зокрема, покази кінофільмів, присвячених білоруському письменнику Володимиру Короткевичу. Українська і білоруська сторони домовилися також про те, що вже у грудні у Києві з'явиться пам'ятник Короткевичу неподалік білоруського посольства. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І завжди доведеться плисті з мети, йти до змети.
Проблемам білоруської мови у Білорусі «Європейська свобода» планує присвятити свою увагу і завтра. А сьогодні з вами прощається трохи перестуджена Марія Що. На слух.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед коротко про головні події дня. Президент України Віктор Янукович закликав до скорочення управлінського апарату. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Юрія Лужкова. Гра футбольних національних збірних Україна-Бразилія відбудеться 11 жовтня на стадіоні англійського міста Дербі. А тепер про ці та інші вістки дещо детальніше. Президент України Віктор Янукович закликав сьогодні на засіданні Комітету з економічних реформ уряд і владу на місцях скорочувати переобтяжений управлінський апарат.
Я чекаю від вас пропозиції про скорочення заступників. Не може бути по 7, 8, 9 заступників голів обласних державних адміністрацій і заступників міністрів. Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому, прошу. Зовсім мало часу залишилось. Ми скоро це питання, якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Керівники 9 опозиційних партій України підписали листа до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості відносно можливості проведення недемократичних виборів в Україні. Як повідомив один з підписантів, лідер громадської позиції Анатолій Грисенко, відповідний лист підписали Народний рух України, Українська народна партія, Народна самооборона, Європейська партія України, Українська платформа, Громадянська позиція, Батьківщина, Партія реформи порядок і Партія захисників вітчизни. Анатолій Грисенко також додав:
ми звертаємося до міжнародної спільноти. Саме тому, що спостережі від інших держав, міжнародних організацій будуть тут, в Україні. І ми хочемо, щоб вони завчасно знали, які проблеми є, на які проблеми треба звернути увагу. І щоб не було автоматичного схвалення результатів голосування як вільних, чесних і прозорих виборів.
Президент Росії пояснив сьогодні свій указ про звільнення мера столиці Юрія Лужкова.
Не об відсторонені, а об відрішенні.
Мова йде не про відсторонення, а про відчуження. А відчуження – це звільнення. І не досить рідко, а перший раз. І тут все, власне, коментувати немає чого. Тому що причина виходить з самого указу. Вона полягає у тому, що я, як президент Російської Федерації, втратив довір'я до Юрія Михайловича Лужкова в якості мера міста Москви.
Юрію Михайловичу Лужкову в качестві мера міста Москви.
Національні футбольні збірні України і Бразилії зустрінуться 11 жовтня на стадіоні англійського міста Дербі. За Бразилією, зокрема, виступатиме нинішній гравець київського «Динамо» бразилець Андре. На хвилях Радіо Свобода ви слухали міжнародний обіс новин. Його штаб для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 28 вересня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. У Януковича вирішили втілити передвиборну обіцянку Ющенка – ліквідувати податкову міліцію.
Не було передбачено, хто ж саме займе це місце, хто буде виконувати ці функції, чи в МВС, чи в якомусь іншому відомстві правоохоронному. І тому це носить дійсно політичний характер.
Юрій Лужков більше не мер Москви, і мова йде
не об отстранении, а об отрешении, потому что отрешение – это увольнение. И недостаточно редко, а первый раз. Я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову.
Син північно-корейського лідера став генералом. Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В адміністрації президента розглядають можливість ліквідації податкової міліції. Відповідну норму планується закріпити в проєкті Кримінально-процесуального кодексу. Про це заявляє заступник голови адміністрації президента Андрій Попов. Питання про ліквідацію податкової міліції одного з підрозділів Державної податкової адміністрації вже неодноразово порушувала як влада, так і опозиція. Проте до реалізації справа так і не доходила. Чому? Дізнавався Дмитро Шурхало.
За словами заступника голови президентської адміністрації Андрія Портнова, зараз розглядається питання про доцільність існування податкової міліції, яка наділена певними правами у веденні оперативної слідчої діяльності. Чиновник вважає, що ці функції цілком можуть бути передані СБУ та МВС. Адміністрація президента упродовж найближчих 2 місяців має намір запропонувати главі держави внести у парламент новий кримінально-процесуальний кодекс. Раніше ліквідувати податкову міліцію мав намір Віктор Ющенко. Третій пункт його передвиборної програми «10 кроків назустріч людям» серед іншого передбачав ліквідацію податкової міліції, бо в цьому каральному органі не буде потреби. Натомість, ставши президентом, Віктор Ющенко зробив спробу ліквідувати дорожню автоінспекцію, а до податкової міліції справа так і не дійшла. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, який свого часу очолював передвиборний штаб Ющенка, каже, що саме з його ініціативи в програмі з'явився цей пункт.
Тому що податкова міліція, записана в законі, має боротися з правопорушеннями у сфері податкового законодавства. Якщо йти таким шляхом, то в сфері антимонопольного законодавства треба створити антимонопольну міліцію. В сфері земельного законодавства – земельну міліцію. В сфері рибного там законодавства – рибну міліцію. Це дурниця абсолютно.
Анатолій Гриценко – не єдиний депутат, який вносив законопроект про ліквідацію податкової міліції. Керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко вважає, що перейти до ліквідації податкової міліції на ділі політикам заважає відсутність системного плану реформування правоохоронних органів.
Не було передбачено, хто ж саме займе це місце, хто буде виконувати ці функції, чи в МВС, чи в якомусь іншому відомстві правоохоронному. І тому це носить дійсно політичний характер.
У Державній податковій адміністрації зазначають, що політикам, перш ніж ухвалювати рішення про ліквідацію податкової міліції, треба зважити на його можливі наслідки, каже директор департаменту масово-роз'яснювальної роботи ДПА Віктор Косарчук.
Міліція займається все-таки кримінальними злочинами, частково злочинами в сфері економічними, але злочини в сфері оподаткування, тому що навіть галузі податкове право, фінансовому праві. Тому тут треба, звичайно, підготовка. І в університеті податкової служби, і в національному університеті є факультет податкової міліції.
Між тим, Кабінет міністрів влітку наказав Мінфіну при розробці податкового кодексу включити до нього норму про створення в податковій міліції власного спецназу – головного управління спеціальних операцій. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися у перехожих Києва, як ви ставитеся до ідеї ліквідації податкової міліції. І ось які думки почули.
Ідея ліквідації ні, не підтримую. Тому що це сфера, яку, напевно, потрібно контролювати все-таки. Просто треба навести лад податкової міліції, щоб все відбувалося в законних рамках, до можливості працювати відкрито. А тоді вже контролювати їх відповідно, щоб всі мали рівні права.
Податкову міліцію, напевно, це неправильно. Тому що ми повинні платити податки.
Ну, якщо інший механізм, якщо я знайду, то тоді, напевно, так.
Позитивно. А це лишній орган, який не потрібний взагалі для України. Це орган, який займається тільки вимагательством, більше, ми ж поліцейська держава, чи що. Короче, бувати не треба. Треба, щоб були нормальні податкові закони.
Думаю, що може вона, якщо є, існує, то чомусь потрібно.
Ну, я вважаю, що ліквідовувати податкову міліцію не потрібно, а податки треба, щоб вони були нормальними для розвитку малого та середнього бізнесу. У нас менталітет такий, що багато людей скривають податки. Але якщо будуть нормальні умови для податків і контроль такий був, щоб мог малий та середній бізнес розвиватися і сплачувати податки, я так вважаю.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» Юрій Лужков більше не мер Москви. Сьогодні про це повідомив президент Росії Дмитро Медведєв, назвавши звільнення Лужкова навіть не звільненням, а зреченням.
Здесь, собственно, коментировать...
Тут, власне, коментувати особливо нема чого на тему указу, бо причина, вона витікає із самого указу. Вона полягає в тому, що я, як президент Російської Федерації, втратив довіру до Юрія Михайловича Лужкова в якості мера міста Москви.
Втратив довіру Юрію Михайловичу Лужкову в качестві мера міста Москви.
Повідомив сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв. Юрій Лужков керував російською столицею з 1992 року, але останнім часом він зіткнувся з гострою критикою Кремля. Виконувачем обов'язків мера Москви призначили Володимира Рестіна. З нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію. Буквально вчора ми з вами говорили про те, що Юрій Лужков повернувся на свою посаду після відпустки і боротиметься за те, щоб залишитися мером. А вже сьогодні він своєї посади позбувся. Що ж могло статися за ці 24 години, що так все кардинально змінилося?
Зараз важко сказати, чи змінилося за 24 години, чи президентська адміністрація готувалася до відставки Лужкова ще до його відпустки, а сам мер просто вважав, що президент Росії на це не наважиться. Однак, як бачимо, наважився, і це стало шоком і для самого Юрія Лужкова, і для представників московського уряду, і, можна сказати, для усього російського політика, бо зараз ми бачимо абсолютно неймовірні для вчорашнього дня сцени, коли вчорашні соратники Лужкова, які зобов'язані йому і політичною кар'єрою, і тому, що вони зберіглися при владі, називають його людиною, яка сама винна у тому, що відбулося. А колишній мер Москви, співголова партії «Єдина Росія» і один з стовпів правлячого режиму оголошує про свій вихід з партії, та ще й гучно, звинувачуючи «Єдину Росію» в тому, що вона не підтримала його проти безпрецедентної кампанії наклепів і брехні, що була на російських федеральних каналах. І разом із цим є теж важливий момент – це те, що Лужков висловив подяку московській організації партії «Єдина Росія» і іншим громадським організаціям, які його підтримували. Так що ситуація навколо Лужкова не є закінченою ситуацією.
Віталію, які ви припускаєте можуть бути наступні кроки? Відомо, що Лужков і його дружина є доволі багатими людьми, які володіють величезними фінансовими можливостями, які вимірюються в сумах неймовірних, скажімо так, для російського пересічного громадянина. Чи будуть звинувачення в корупції, чи будуть накладатися арешти на капітали дружини Лужкова Олени Батуріної, яка вважається однією з найбагатших жінок не лише в Росії, а й у світі. Як можуть розвиватися ці події?
Є два варіанти. Перший варіант – це те, що Лужков вже після відставки домовляється, якщо не з Кремлем, так з Володимиром Путіним, про те, що він не буде займатися активною політичною діяльністю, взагалі відійде від політики, і йому буде гарантовано те, що його власність залишиться за ним і за його сім'єю. Ну, це приблизно такий варіант, який, можна сказати, був пов'язаний з відставкою президента Бориса Єльцина. Він фактично не брав участь у політичному житті, і разом із цим його сім'я зберігла всі свої позиції і всю власність. Але разом із цим Єльцин пішов у відставку сам, це було не скандально, він передав владу своєму наступнику, Лужков пішов у відставку із скандалом, це перше вираження недовіри ми за весь час президента Дмитра Медведєва. Лужков продовжує досить жорстко говорити про дії російської політичної еліти, так що я не знаю, чи він взагалі готовий до такого варіанту. Є другий варіант – активна політична діяльність з боку Юрія Ляшкова, про яку ми також говорили вже вчора, коли розглядали можливі наслідки його відставки. Створення нової політичної партії, яка кине виклик єдиній Росії. Висунення від цієї партії кандидата на посаду президента Росії. Це може бути Лужков, може бути хтось інший з цієї партії, хтось з тих діячів єдиної Росії, які вирішать перейти на бік Лужкова з тих чи інших причин. В цій ситуації може бути взагалі змінено російське політичне поле. Може створитися як політична партія, яка висунула своїм кандидатом у президенти Дмитра Медведєва, так і Єдина Росія може висунутися своїм кандидатом у президенти Володимира Путіна. 2012 року ми побачимо справжню боротьбу представників російської номенклатури за владу в Росії. Ця боротьба буде супроводжуватися цілими, я б сказав, кампаніями по звинуваченню в корупції, арештами, діями силових органів. Ми побачимо дестабілізовану державу, в якій найбільшу роль будуть відігравати регіони, які вийдуть на перший план у утворенні нової конфігурації російської влади. Але це все припущення. Я повторюю, що цього всього може і не статися. Може. Юрій Лужков просто за кілька днів зникне з російської політичної арени, як це вже бувало з тими, хто вважався так званими важкими галиками. Ну, згадаємо про того ж Віктора Чорномирдина. Але після відставки поводився досить обережно і намагався співробітничати з владою. Однак, знову повторюю, це перший випадок, коли важковаговик з такими грішми і таким авторитетом йде у відставку із таким скандалом.
Дякую Віталію Портникову, політичному оглядачу Радіо Свобода, за коментар з приводу звільнення Юрія Лужкова, мера, дотеперішнього мера Москви. А більше про це читайте на нашому сайті. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. З вами «Свобода». Сьогодні передачу ведує Людмила Ванник. У нас міжнародна все ще сторінка. Сьогодні в Північній Кореї провели збори правлячої партії, які називають найбільшим політичним зібранням у цій комуністичній країні за три останні десятиліття. З'їзд відкрив шлях до влади молодшому синові північно-корейського лідера Кім Чен Іра. І ось ці подробиці розповідає, як ви вже чули, Мар'яна Драч.
На позачерговому з'їзді правлячої комуністичної трудової партії Північної Кореї Кім Чен Іра знову призначили генеральним секретарем. Диктор північно-корейського телебачення озвучила одностайне рішення.
На з'їзді трудової партії, які скликали в історичний час драматичних змін, щоб розбудувати революційну і сильну комуністичну державу, призначено великим партійним лідером Кім Чен Іра як генерального секретаря трудової партії Кореї.
68-літній Кім Чен Ір два роки тому пережив інфаркт, але вирішив не йти з політичної арени, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Він успадкував повноваження від свого батька, президента Кім Ір Сена, коли той помер у 94-му році. Сьогодні Кім Чен Ір використав зібрання, щоб присвоїти звання генерала своєму молодшому синові Кім Чон Іну. Оглядачі вважають, що син нинішнього керманича у Пхеньяні надто молодий і недосвідчений, щоб перебрати владу. Але тепер Кім Чон Ін увійшов у публічне життя, ставши генералом. Його ім'я вперше називають в офіційних медіа. Крім того, що він улюбленець батька і вчився у Швейцарії, про вірогідного наступника мало що відомо. За одними даними, він народився у 83-му році, за іншими – у 84-му. Генеральське звання присвоїли ще групі осіб, серед яких сестра Кім Чен Іра і його близький політичний радник. Саме це кадрове рішення багато про що свідчить, каже Радіо Свобода, професор університету Кукмін у Сеулі Андрій Ланьков.
Формується нова структура влади, яка в ідеалі в проєкті має виглядати так. Кім Чон Ін буде символічним диктатором, формально повновладний диктатор, фактично людина, яка за віком відсутністю політичних зв'язків реальної влади не матиме.
За спиною Кім Чон Іна оглядач бачить його тітку та інших найближчих соратників нинішнього північно-корейського лідера. Політолог припускає, що Кім Чон Ін став наступником саме через те, що готовий уважно слухати своїх старших товаришів. На зміни в політиці Пхеньяна експерт не очікує. Проти Північної Кореї діють суворі міжнародні санкції за розробку ядерної зброї. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У другій частині «Свободи» сьогодні ми почуємо, який новий проект вступу до вишів запропонував міністр освіти Табачник.
Добровільно може будь-хто перескласти кожного року зовнішнє незалежне тестування за свої кошти, лише якщо він цього бажає.
Також почуємо про нове у справі тих, хто загинув у лавах київської міліції.
Його до такої степені там били, коли його привезли.
Його там настільки побили, що коли привезли до лікарні, було не обличчя, а місиво. Все тіло боліло. Йому видалили селезінку. Сказали, що він має написати, ніби його побив ящук.
І сьогодні день боротьби зі сказом. Як в Україні борються з цією хворобою тварини людей?
На жаль, я говорю, що навесні цього року через недостатнє фінансування ця робота була проведена лише на території Донецької та Луганської областей.
Про це і більше далі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Абітурієнти наступного року, ймовірно, зможуть обійтися без результатів зовнішнього незалежного оцінювання, але натомість складатимуть вступні іспити до вишів. На проєкті умов вступу до вишів зупинився сьогодні на прес-конференції в Києві міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. Фахівці з освіти запевняють, оновлені правила фактично заперечують рівні умови вступу для всіх абітурієнтів. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник одним зі своїх досягнень називає ту норму проекту змін до умов вступу, яка дозволяє не перескладати іспити зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років. Вважає, що таким чином вдасться зекономити кошти вступників.
Будуть діяти сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за всі роки. І це моя принципова позиція для того, щоб не змушувати батьків платити і учнів. Тобто добровільно може будь-хто перескласти кожного року зовнішнє незалежне тестування за свої кошти, лише якщо він цього бажає.
У Міносвіти також розповідають, що наступного року вступники безкоштовно складатимуть 3 профільні тести ЗНО, а от переможці олімпіад зможуть скористатися своїми привілеями лише в тому випадку, якщо тематика олімпіади відповідає профільному іспиту в бажаному виші. Експертизу проекту нових умов вступу вже здійснили фахівці Центру освітнього моніторингу. Серед плюсів документу експерти центру називають продовження терміну подання документів для вступу у виш, а також запровадження попереднього електронного обліку абітурієнтів, яким цьогоріч сталися лише кілька університетів. Водночас голова правління Центру освітнього моніторингу Павло Полянський зазначає, найбільше занепокоєння у нових умовах викликає той факт, що Міносвіти фактично відмовляється від ЗНО, дозволяючи деяким категоріям вступників не складати ці іспити. Таким чином у Міносвіти заперечують рівні умови вступу абітурієнтів, вважає Павло Полянський.
При такому підході, якщо він буде прийнятий, залишається дуже вузенька шпаринка для рівного доступу до вищої освіти, найперше для дітей з небагатих родин, і широко розчиняються ворота для інших способів здобути студентський квиток.
Ще одна норма з запропонованих умов, яка ставить під сумнів рівність можливостей під час вступу – привілеї для випускників підготовчих курсів того чи іншого вишу, наголошує Павло Полянський.
Це, по суті, є прихована форма оплати самого факту вступу. Факультети до університетської підготовки повинні давати вступникам лише одну перевагу. Вони повинні давати надзвичайно глибокі знання, які дозволять такому вступникові в чесній конкурентній боротьбі виграти це до певної міри змагання з іншими вступниками.
Проєкт змін до умов вступу до вишів у 2011 році оглядачі називають першим масштабним документом часів Міністерства Дмитра Табачника, який Міносвіти представив на громадське обговорення. Напередодні завершився прийом зауважень до проєкту змін. У відомстві розповідають, вже отримали понад 300 пропозицій від фахівців освітньої галузі. Щоправда, врахувати обіцяють лише деякі з зауважень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
ви слухаєте «Свободу». Сьогодні слідство у справі Дмитра Ящука та інших, хто загинув у київській міліції, затягується. Їхні родичі та правозахисники пов'язуються зі злочинними схемами взаємного обвинувачення потерпілих від катувань у міліції, які нібито реалізують правоохоронці. В міліції звинувачення відкидають, натомість прокуратура Києва вже дозволила незалежну судмедекспертизу тіла Ящука. Більше про це Євген Солонина.
Слідство у справі Дмитра Ящука, який помер у Святошинському райвідділку міліції Києва 13 червня, досі не завершене. За офіційною версією, Дмитро вчинив самогубство, повісився просто у камері. Проте його брат Юрій пояснює затримку слідства спробою правоохоронців приховати свою провину.
Всі
випадки у Святошинському райвідділку взаємопов'язані. Вже три місяці поспіль слідство за фактом загибелі мого брата не проводиться. Ми хочемо зробити незалежну судмедекспертизу, але до його тіла нас не підпускають.
Нас і к ньому просто не підпускають.
Як уже повідомляло Радіо Свобода, Дмитра Ящука, колишнього наркозалежного, затримали за підозрою в тому, що він побив свого знайомого Антона Жигінаса і відбив йому селезінку. Однак мати Антона, Марія Скуратовська, заявила сьогодні, що сина побили в міліції.
Його до такої степені там били, коли його привезли.
Його там настільки побили, що коли привезли до лікарні, було не обличчя, а місиво, все тіло боліло. Йому видалили селезінку. Сказали, що він має написати, ніби його побив Ящук. Хоча він мені говорив, і свідки підтвердять, що саме працівники відділу з незаконного обігу наркотиків Симоненко, Коба і Васильченко відбили йому селезінку.
Сотрудники ОБНО. Симоненко, Коба і Васильченко, це вони йому відбили селезінку.
Голова прес-служби Київської міліції Володимир Поліщук визнає можливість катувань у міліції, проте провину правоохоронців у смерті Ящука відкидає, посилаючись на відеозапис із його камери.
Цей відеозапис, він зразу спростовує всі ваші виклики в бік міліції, те, що це він був якимось чином працівниками міліції вбитий.
Подібні катування та неправдиві обвинувачення є типовими для української міліції, переконаний керівник проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Подолати це явище, на його думку, може тільки громадський контроль. Дві години тому стало відомо, що прокуратура Києва погодилася на пропозиції родичів Дмитра Ящука. Повторна криміналістична експертиза таки відбудеться, повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка.
За клопотанням брата загиблого, нами залучений саме той фахівець, якого запропонував брат. Він буде проводити безпосередньо цю експертизу. Крім цього, слідство врахували, включили усі ті питання, які хотіли потерпілі задати експертам. Ми повідомили родичі про те, що вони можуть взяти участь у проведенні судово-медичної експертизи.
Як повідомили Радіо Свобода у прокуратурі, Юрію Ящуку сьогодні направили листа з повідомленням про майбутню експертизу. Термін її проведення залежить від відповіді на лист Ящука, каже прокуратура. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогоднішній день на календарі значиться Всесвітнім днем боротьби зі сказом. Сказ – це потенційно небезпечна хвороба не тільки для тварин, а й для людини. Що ж є причиною розповсюдження сказу в Україні, з'ясовувала Валентина Аксьонова.
Головним джерелом зараження сказом є дикі та бездомні тварини, розповідає перший заступник голови Держкомветмедицини Володимир Горжеєв. Запобігти розповсюдженню хвороби допомагає вакцинація, але, на жаль, цього року з необхідних 100 мільйонів гривень в державному бюджеті на профілактику та діагностику цієї хвороби передбачили всього 32. Ще у 2007 році фінансування було достатнє, нарікає Володимир Горжеєв. І тварини 16 областей України отримали 4,5 мільйони доз вакцин від сказу.
У 2009-му вакцину застосовано на території лише 6 областей. На жаль, я говорю, що навесні цього року через недостатнє фінансування ця робота була проведена лише на території Донецької та Луганської областей.
Володимир Горжею повідомляє, що вже з 18 жовтня планують розпочати вакцинацію диких тварин у 6 областях – Донецькій, Луганській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Київській. Але 6 областей – це, звичайно, дуже маленький результат, наголошує він. Наслідком недостатньої профілактики цієї небезпечної хвороби Володимир Горжею вважає те, що вже зараз кількість осередків спалахів сказу в Україні збільшилась удвічі порівняно з минулим роком. Але окрім недостатньої вакцинації диких, свійських та безпритульних тварин,
причин є й інші причини розповсюдження сказу, вважає заступник голови Держкомветмедицини. Це насамперед збільшення кількості бездомних тварин. На його думку, саме через недобросовісних господарів багато тварин опиняється на вулиці і стають носіями потенційно небезпечних для людей хвороб. І не лише сказу, а й таких як ехінококос, лептоспіроз та інші. Водночас еколог Володимир Борейко не вважає, що причиною зростання армії бездомних тварин є насамперед недобросовісність господарів. Насправді бездомні собаки швидко розмножуються, тому лише в Києві собак без хатченків вже близько 30 тисяч.
Треба, щоб була вакцинація, причому вакцинація не тільки там, скажімо, свійських тварин, але і безпритульних диких тварин. Щоб їх там не вистрілювали, бо це нічого не дає.
Собаки ж, у яких є дах над головою, обов'язково повинні отримати щеплення проти сказу. Еколог наголошує, запобігти розповсюдженню хвороби – це перший обов'язок кожного власника собаки. Адже сказ – це потенційно небезпечна хвороба і для людини. За даними Альянсу з боротьби проти сказу, щорічно 55 тисяч осіб помирають від цієї хвороби. В середньому – одна людина кожні 10 хвилин. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі «Свободою».
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.